Gemeente, baie welkom by vanoggend se nagmaal. U word 'n geseënde erediens toegebid namens die kerkraad van die gemeente. Ons toetrede tot die erediens kom uit Gesang 419 vers 1 en 3. En nadat God ons met sy seën gegroet het, sing ons tot lof van die Here uit Gesang 219 ook verse 1 en 3. Ek hou in die voor Gesang 499 verse 3. Sal ek die majesteit se gloed as sondaar ooit kan nader? God dank, versoen deur Jesus bloed, is God ook nou my Vader. Nou klink my lied, die Heer is goed, die Heer is onuitspreeklik goed, oneindig sy genade.
Gemeente, die skrif leer ons, een dag in die huis van die Here is beter as 1000 daar buite. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
broers en susters, God se wet, hy is liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 verse 35 tot 40. En een van hulle is wetgeleerde, het om met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie. Sien ons aan in Jesus Christus wat vir ons sonde gesterf het. Broers en susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3:11 staan daar: Hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons bely ons geloof staande deur Gesang 597 vers 5 te sing.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, met hierdie nagmaal gaan ons saam lees uit die woord van die Here. En ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 12. Daar vanaf vers 12 tot en met vers 31. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 171. Die opskrif van hierdie gedeelte is een liggaam met baie lede. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een gees deurdrenk. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van afsonderlik, in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam was as die, wat as die swakste voorkom, is juist noodzakelijk. En die wat ons as minder fatsoenlik beskou, klee ons met groter sorg. So word die onbetaamlike dele met groter betaamlikheid geklee, terwyl die betaamlike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom, so dat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, verder is daar die wat wonderdade kan doen, dan die wat genadegawes het ontvang het om mense gesond te maak, om hulle hulp te verleen, om leiding te gee, of om ongewone taal of klanke te gebruik. Is allemaal miskien apostels, is allemaal profete, is allemaal leraars, kan allemaal miskien wonders doen, het allemaal die genadegawes om mense gesond te maak, of gebruik allemaal miskien ongewone taal of klanke en kan allemaal dit uitleen. Lê julle toe op die beste genadegawes. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daarvolgens leef. Ons gaan nou saam sing uit gesang 442, gesang 442 en ons sing het staande, ook as 'n gebed, as voorbereiding ook tot die prediking. Gesang 442, strofes 1 en strofes 2. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vir die nagmaal Sondag en ook met die herdenking van die Pinkster gebeure, kom die vraag by 'n mens op, waarom is ons deel van die kerk? Ek kan vandag nog 'n bietjie meer eenvoudig stel om te vra, maar wat soek ek by die kerk? Wat belang het ek by die kerk?
vraag wat baie keer gevra word. Inteendeel is die vraag wat eintlik baie keer gepoog word om te beantwoord, want hierdie vraag word baie keer veronderstel. Hierdie vraag na wat mense eintlik by die kerk soek. En dan is daar 'n klomp pogings om hierdie vraag te probeer beantwoord. Op 'n ander woord om dit vir mense sinvol te maak. As hierdie vraag vanmôre aan ons gestel sou word, sou ons met 'n klomp antwoorde kon kom. 'N Baie mooi antwoord. 'N Mooi heilige antwoord. Maar as ons hierdie antwoorde uit mekaar uit gaan haal en 'n mens is eerlik met jouself, dan kom 'n mens eintlik agter dat dit eintlik maar gaan oor myself. So 'n hele klompe jare gelede in die 60er jare skryf 'n Nederlandse teoloog juis hierdie boekie waarom 'n mens na die kerk sou gaan. En het hy 'n klomp antwoorde wat hy gegee het en op 'n stadium maak hy nogal die opmerking dat dit baie keer vir mense juis gaan oor hulle eie behoeftes. Wat dit ook al mag wees, en baie keer baie goed en vroom en heilig en mooi. Maar dan geliefdes, kom ons by 'n geleentheid soos hierdie met nagmaal en met Pinkster. En ons hoor daar die woorde van die Here Jesus waar hy destyds net voor sy hemelvaart vir sy disippels daardie opdrag gegee het, soos ons lees in Matteus 28 en gesê het, gaan na al die nasies van die wêreld toe en gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ja, gaan en maak hulle my disippels. Gaan vertel vir hulle van die evangelie. En dan plaas dit 'n mens so 'n bietjie in 'n konflik situasie. Want dit is baie duidelik dat die Here Jesus 'n bepaalde verwagting het van ons. Maar in ons antwoord van hierdie vraagstelling vanmôre lê dit eintlik vir ons op 'n ander vlak. Nie die verwagting van God nie, maar die verwagting van ons. En hierdie twee verwagtings bots met mekaar. Dis baie duidelik dat die Here Jesus 'n bepaalde verwagting gehad het van sy kerk. En daarom is dit ook weer belangrik vanmôre dat ons weer 'n bietjie by hierdie gedagte moet gaan aanknoop wat ons vind ook in die Heidelbergse Katekismes, wat ons tot onsself ook weer die vraag afvra, maar wat verstaan ons onder kerk? Wat beteken kerk? Wat beteken hierdie woordjie kerk? Volgende ook juist hierdie gedagte ook hanteer met die belydenisklas, hierdie vraag uit Sondag 21. En so mooi staan daar, hulle wat aan die Here behoort. Met ander woorde, baie duidelik is die kerk die eiendom van die Here Jesus. Daarom dat hy ook homself die reg toegeëien het om 'n opdrag aan sy kerk te gee. Maar iewers broers en susters in ons verstaan van onsself in die wêreld waarin ons leef en die besonder ons beskouing rondom kerk het iets 'n bietjie skeef geloop. Want baie keer leef en reageer ons asof ons juis die Here besit en asof die Here aan ons verwagtinge moet voldoen, asof die Here ons iets skuld. En baie keer het ons eintlik in ons praat en in ons denke oor geloof veral. Baie kere baie mooi redes waarom die Here ons iets skuld. Ons leef met hierdie verwagting dat God moet gee. Jy sal onthou dat ons by geleentheid die opmerking gemaak het, opmerking wat een van my kollegas by geleentheid gemaak het, gesê het, mense soek nie na God nie, mense soek gewoonlik iets by God. En dit is eintlik in 'n sekere sin so waar. Ons vergeet baie keer dat ons is kerk en ons is die eiendom van die Here. En daarom maak ons baie keer hierdie fout in ons denke om te dink dat die kerk is 'n klip of soos 'n politieke party of 'n organisasie waarby ons kan aansluit of weer kan uitbedank of kan hanteer en maak soos wat ons wil. Soos wat enige normale lid ook by so 'n organisasie of vereniging of klub sou maak. Maar dit is die kerk nie. Daarom is dit ook belangrik dat ons ook sal weet dat die kerk is iets besonders. En in die gedeelte wat ons vanmôre gelees het, sien ons dit ook as Paulus dit ook noem, as hy hierdie metafoor gebruik, hierdie beeld, en hy verwys dat die kerk as die liggaam van Christus. Ons weet in die Efesiërsbrief maak Paulus ook geweldig baie van daardie beeld. Maar nou kom die volgende gedagte ook, nou maar wat doen die kerk, of waar vind ons die kerk? Wat word van die kerk verwag? Nou die, volgens die Heidelbergse Katechismus, is daar eintlik drie kenmerke. Ons als mense is baie keer geneig, sê vanmorgen vir die kinders ook, ons als mense baie keer het so lang lys wat nou eintlik by 'n kerk moet gebeur, en wat van 'n goeie kerk verwag word. Een hele klompie jare gelede was het so, jy moes om 'n strikdas aangehaad het, en 'n vrou moes 'n hoed op haar kop gehaad het, en daar was een klomp ander reels ook gewees, daar is van jy wat het daar toe nie kan onthou nie, maar op een stadium was ook so, dat die mans het eerst nagmaal gebruik, en dan die vrouwens, en nog voor dit, het die mans een kant gesit, en die vrouwens het een kant gesit, en so het ons een klomp gebruike binnen die kerk gehad, en dit was alles vir ons ook een merkies, en as jy nou al hierdie goed nagekom het, was jy een goeie hervormer, en dan was jy een goeie christen, en dan was jy nou rarig kerk, en eindelijk is het so eenvoudig, is dat die ou kerkvader ons eindelijk geleer, as net drie kenmerke, van die kerk, of dit wat van die kerk verwag word, die woord wat verkondig moet word, die suiwere woord verkondig, die regte sakramentsbediening, en dan ook die opsig en tug wat in liefde beoefen moet word. Nou wat word verstaan onder woordverkondiging? Ons weet dat dieselfde Paulus ook by geleentheid vir Timoteus gesê het, maar jy jongman, bly by wat jy geleer het. Dis daarmee waar jy die dwaalleraars kan bestry en wat vir jou dan ook sal lei en sal help tot by jou verlossing. Bly by die woord van die Here. Dis deur die Here geïnspireer, is daar gestel, natuurlijk as Paulus daar praat, verwys hy na die Ou Testament, maar ons lees ook in die Nuwe Testament, waar ons ook lees byvoorbeeld in Johannes Evangelie, dat dit is genoegsaam vir ons saligheid. Ons lees in Openbaring, waar die Here self gesê het vir Johannes, skryf neer, want hierdie woord is betroubaar en waar. Dis God se woord. Dis nie mense se woorde oor God soos ons baie kere lees nie, of 'n bepaalde uitspraak oor mense in 'n bepaalde tyd met 'n bepaalde kulturele verwagting. En eintlik is die Bybel maar eintlik 'n klomp goed oor mense in 'n bepaalde tyd, en eintlik het dit vir ons vandag niks te sê nie, so is daar baie wat skryf. Dis al deur is al so algemeen in die tyd waarin ons leef. Ons sal baie kere daarna verwys. Nee. Kerk, hoe die evangelie van Jesus Christus verkondig. Tweede gedagte is natuurlijk die bediening van die sakrament, die doop. Ons het ook al by geleentheid ook al baie keer na die doop verwys, dat baie keer die mense die doop sien as hierdie geleentheid van redding of saligheid. Mekaar gesê, die doop kan ons nie red nie. Christus en Christus alleen. Die nagmaal is daar nie as ietsie ekstra nie, maar in die versterking van die geloof rondom Christus. En dan ook broers en susters die laaste gedagte om ook mense in liefde ook op die regte pad te wys. En dit is een groot problematiek in die tyd waarin ons ook leef. Om met mense te gesels oor hulle lewe. Dit raak al hoe moeiliker. Om met mense te gesels oor soos wat die nagmaalsformulier ook vir ons wys en wat ons verlede week ook gehoor het by monde van die ouderling. Na 'n lewe wat lei na die verderf. Na die ewige verderf. Dit is ons verantwoordelikheid om ook na mekaar om te sien en mekaar te help. Maar ook hier baie keer die kerk het verkeerd verstaan en gedink, die kerk is die agent om mense te verdoem en weg te wys. Nee, is juist om met liefde een pad met mense te stap. Broers en susters, en nou kom het ook maar, wat is die kerk se opdrag? Wat moet die kerk gaan doen? En dit sluit aan by hierdie opdrag wat die Here Jesus gegee het vir sy hemelvaart. En dit is om die evangelie te gaan verkondig. Te verkondig met die suiwere woordverkondiging, die regte sakramentsbediening, en ook te praat oor 'n lewe wat nie reg is nie. Daarom het ons nog altyd ook as kerk gesien, as 'n kerk wat geroep is om die evangelie te verkondig aan ons eie mense. Ons is 'n volkskerk, bepaalde kerklike taal, kultuur, tradisie en geskiedenis, maar ook tegelijkertyd aan alle mense. Beteken dit dat ons elkeen moet sendelinge word? Nie, natuurlik nie. Maar daar waar ons elke dag bevind, van die kleinste tot die oudste, of daar by die aftreeoord is, of daar op die sportveld is, of in die klaskamer by die skool is, of daar by die kleuterskool is, maak nie saak nie, of daar by die werksplek, daar waar ek besig is om besigheid te doen, is ek bezig om die evangelie te verkondig, nie noodwendig altyd met woord nie, maar ook in die manier hoe ek optree. Daarom het ons ook al baie keer vir mekaar gesê, dis wat ons anders maak, dis wat ons uniek maak. En hierdie gedagtes bring ons dan ook by hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het. 'N Baie bekende gedeelte, gedeelte waaroor dalk al baie gepraat is, 'n gedeelte wat ook baie keer uit totaal en al uit verband geruk is met bepaalde politieke motiewe en ondertone wat natuurlik nie die geval hier is nie. Paulus sit met 'n bepaalde krisis in Korinthe. Korinthe was 'n baie moeilike gemeente gewees. Soveel so, dat Paulus 4 briewe vir hulle moes skryf, dis die gemeente vir wie hy die meeste geskryf het, dis die gemeente waar die minste van Paulus gehou het, dis die gemeente waar daar die meeste konflik was. Nou, ons het ongelukkig net 2 van die briewe, wat ons het in die Bybel, die ander 2 is nog op soek. Hoopelik, dalk eendag ontdek ons dit. Maar Paulus praat hier oor, met hulle oor 'n bepaalde saak. Hier was interne striwelinge in Korinthe gewees. En die een groot ding is dat Korinthe het bestaan uit mense uit verskillende agtergronde uit. En die groot verskil in Korinthe was maar hierdie van aansien, mense van aansien en mense van minder aansien. En daarom het seker is geglo dat hulle is belangriker, en daarom het hulle ook gemeen dat almal dinge moes doen soos wat hulle dit gedoen het. Hierdie eenvormigheid. Almal moes dieselfde wees, dieselfde dink, dieselfde praat, dieselfde optree. En dit natuurlik gelei tot konflik, want soos ons weet, is mense verskillend. En nou kom Paulus en hy praat juis, en hy gebruik hierdie alledaagse beeldmetafoor oor die liggaam. En hy sê, ja, ons is een, maar een in geloof. Ons is gedoop met een gees. Met ander woorde, hierdie samebindende faktor is die gees van Christus. Dis waarin die eenheid lê, nie eenvormigheid nie. Want ons verstaan dit baie kere so verkeerd. En ook moet ons erken, ons as hervormers het ook maar baie kere verkeerd verstaan. Almal moet precies dieselfde wees. Dis wat Paulus hiervoor pleit nie. Die eenheid lê in die geloof. Daardie eenheid lê in die Heilige Gees wat die Here Jesus gestuur het. Vanaf wat hy hierdie beeld en hy brei dit uit. En hy sê, want hierdie liggaam, alhoewel dit een liggaam is, dan word een in geloof, ons is gevorm in Christus, Christus alleen, bestaan uit verskillende lede uit. En nou gaan hy verder om hierdie beeld te bespreek, en maak dit baie duidelik, dat die een lid is nie belangriker as die ander lid nie. Hierdie een lid kan nie vir die ander lid sê, ek het jou nie nodig nie. Want dan skryf hy ook so mooi, een mens kan toch nie net wil hoor nie, jy kan ook nie toch net wil sien nie. Mens het mekaar nodig en om mekaar te ondersteun, en as een lid siek is, is die hele lichaam eintlik siek. Wat sê Paulus eintlik hier? Almal is nodig. En die een is nie belangriker nie. Dit is natuurlik ook wat in ons lewens ook 'n groot rol speel en in die verlede ook dalk 'n groter rol gespeel het, waar ons ook in die kerk ook geneig was om sekere mense belangriker te ag as anders. Ons het ook hier 'n hiërargiese stelsel gehad, weens ook ons verstaan van kerk wees. Paulus sê hier nee, die een is nie belangriker as die ander nie, ons is allemaal gelijk. Elkeen is deel van die lichaam van Christus. Predikante, baie keer ook kerkraadslede in die ou dae, het hulself baie belangrik geacht, laat my dink aan 'n Duitser wat by geleentheid gesê het, dat naas die duivel is, mens bang, moet mens banger wees vir oudering. Dit sê iets daarvan. Collega sê nou die dag so mooi in 'n gesprek met 'n persoon wat predikant wil word, sê hy vir die persoon, onthou net een ding, die predikant in 'n gemeente is nie die herder nie. Hy sê, jy is verkeerdelik op universiteit geleer oor die herder kudde model, en baie dominees hulle oor jare geag as die herder in die kudde, en allemaal moet luister vir die herder, hy is die baas, hy is nou die groot man. Maar dit is nie waar nie, sê hy. Toe maak hy nogal die baie interessante opmerking. Sê, die dominee is eintlik die herderse hond, wat na die skape moet omsien, wat die skape moet oppas. En is eintlik so waar, weet jy broers en susters. Wat hy daarmee eintlik ook mag sê, en aansluit by Paulus se beeld, is dat elkeen van ons 'n bepaalde funksie binne hierdie liggaam. Christus, sê Paulus so mooi, en hy sê op soveel gedeeltes, is die Heer en hoof. Niemand anders nie. Christus en Christus alleen, elkeen van ons bepaalde talent, genadegawe ontvang om hier 'n bydrae te lewer tot opbou van hierdie liggaam. Maar die Here het ook geweet wie ons is en wat ons is, en hy ken al ons tekortkominge. Niemand van ons is heilig en fantasties nie. Soos ons vroeër vanmôre gesê het, baie kere wys op ons op al ons fantastiese goeders En daarom dink ons die Here skuld ons iets. Daarom het die Here Jesus die Heilige Gees uitgestuur en daarom is dit vir ons so vandag groot voorreg om dit ook weer 'n bietjie daaroor na te dink op Pinkstersondag. Want ons kan eintlik die Heilige Gees sien as hierdie liggaamsbouer, hy is die een wat hierdie liggaam opbou. Nou hoe doen hierdie liggaamsbouer? Hoe doen die Heilige Gees dit? Ons gaan soek dit baie kere in hierdie groot dinge. Paulus verwys natuurlik in hierdie gedeelte oor hierdie ouens wat hierdie besonderlike talente en gawes het, maar as jy Paulus se ander briewe en so aan lees en bietjie Paulus se gedagtes agter mekaar kry, het Paulus dit wel erken, maar dit was nie vir hom die alfa omega nie. Hartseer vandag is dit baie kere deur sekere groeperings gemaak word as die alfa en die omega, as ou nou in tale kan spreek en ou kan dit uitlê. Dan is jy nou die toppunt bereik van gelowig wees. Nee, dis nie hoe Paulus het gesien het, die geensins nie. Paulus sê daar is. Maar dit gaan oor die basiese dinge. Die basiese dinge waartoe die Heilige Gees ons oproep en ons toerus. Want die grootste gawe, interessant, praat Paulus oor, net in die gedeelte hierna, oor die liefde. Daarom lei die Heilige Gees ons ook om 'n bietjie in onsself af te sterf. So dit gaan baie kere oor onsself. Wat soek ek by die kerk? Dan kan ek 'n klomp goed opnoem om aan my behoeftes te voldoen. Nee, dit gaan oor juis in die liefde tot my naaste. In die Bybelse sin van liefde, nie wat vir my goed en lekker voel nie, maar juis daar die selfopoffering, daai Griekse woord agape of agape, hoe mense dit ook al die Grieks wil uitspreek, daai selfafsterf, om bereid te wees om iets van myself te gee. Daardie gedagte van dienslewering, om in diens te staan van God. Daarom so tereg wat een van die professors ons ook altyd geleer het in die kerkreg, dat ons nie eintlik praat van die ambt in die kerk nie, maar eintlik eerder praat van die dienste in die kerk. Ons is daarom 'n diens te lewer tot eer van God. Gaan nie oor posisies en eer nie. Dis hoe die Heilige Gees hierdie liggaam in stand hou en bou, dat ons ook moet bereid wees om aan onsself te sterf, om ook te kan bemoedig, om ook die nood en die seer van medegelowiges te kan raak sien. Ons weet Paulus se probleem was in Korinthe dat mense het nie omgegee vir mekaar nie. Ons weet hy skryf ook baie kere daaroor, ook in sy briewe aan hulle. Dit gebeur ook baie kere in ons lewens, ons raak so gejaag en besig dat ons nie meer agslaan op mekaar nie. Daardie lees, hierdie week sê ek ook vir iemand, die wêreld waarin ons lees, uiteindelik deesdae lyk dit my so lees elke ou vir homself, en soos die ou mense gesê die duiwel vir die res. Dit gaan net oor myself en oor my eie oorlewing. Hier in die gemeente, in die liggaam van Christus kan dit nie wees nie. Hierdie liggaamsdele, hierdie liggaamslede moet na mekaar omsien, want as een siek is, is die hele liggaam siek. As een swaar trek, trek eintlik almal swaar, soos Paulus ook tereg skryf. Maar ons moet ook bereid wees om te luister, om te kan ontvang. Want ons as mense, dit was Paulus se probleem ook met die mense in Korinthe gewees. Ons onthou, interessant as mens gaan lees oor die agtergrond van Korinthe. Die rede hoekom hulle Paulus nie vertrou het nie, was tweeledig. Die een rede was omdat Paulus nie een van hulle was nie. Dis hoekom hulle meer van Apollos gehou het, want hy daar in hulle geleedere groot geword. Hy was 'n buitestander, daarom het hulle hom nie vertrou, nie van hom gehou nie. Die tweede rede was natuurlik omdat hy 'n fariseer was. En hy het een keer, het hy wat hulle hom gesien as 'n verraaier, en daarom was hulle baie skepties geweest, want oor 'n môre is hy dalk weer terug by die fariseers, of hy is by 'n ander geloof. En daarom Paulus ook hierdie vreeslike ding gehad rondom die verdediging van sy apostelskap. Maar hulle moes ook, dis waarom Paulus ook met hulle baie keer praat, jy moet ook bereid wees om te luister, want dit gaan oor my nie, dit gaan oor Apollos nie, dit gaan oor die evangelie, en so moet ons ook bereid wees om te kan ontvang die Heilige Gees, wat ons daai fyn aanvoeling moet leer om te luister, om ook self te kan ondersoek instel na my lewe. En dan ook om te kan onderrig, om mekaar te kan leer. En dit sluit so mooi aan, hoe die ou kerkvader het gesien het met die opstel van die Heidelbergse katechismus, wat is die kerk se werk? Is om te kan verkondig, die Here se woord, sakramente kan bedien, en ook 'n pad te kan stap in liefde, om mense te kan help as hulle die pad byste raak. Broers en susters, ons kom vanmôre hier aan die tafel van die Here aansit. En ons vra onsself die vraag af, soos ons vanmôre gevra het, wat kom soek ons by die kerk? Broers en susters, dit gaan nie oor ons nie. Het gaan oor God, het gaan altyd oor God. Ons is deel van die liggaam van Christus en die Here wil ons gebruik. Hy het ons gestuur in hierdie wêreld met 'n duidelike opdrag. En ons moet hierdie opdrag gaan leef elke dag. En so die Here ook hierdie sakrament ingestel om ons juis daarin te versterk en te bemoedig. Om weer verseker te word, oortuig te word van God se verlossende krag aan ons. Deur die werking van die Heilige Gees. En daarom, broers en susters, moet ons nooit ophou om ook dankbaar te wees vir dit wat die Here ook vir ons kom doen het. Dink daaraan. U is deel van die liggaam van Christus. U behoort aan die Here. Paulus skryf in Hebreërs. Skryf hy daar in hoofstuk 6. En hoor mooi wat hy sê, en hy rig tog 'n waarskuwing. En daarom moet ons altyd met groot versigtigheid omgaan, ook met ons verstaan van kerk. Hy sê, wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. En hulle self kruisig hulle immers weer die Seun van God en maak hulle hom in die openbaar tot 'n bespotting. Hoor die waarskuwing. Om deel te mag wees van die liggaam van Christus, om deur die Here gebruik te word, is groot genade. Ons sê so baie kere, die Here het iets in ons raak gesien wat hy wil gebruik. So groot is die Here se genade, dat hy ten spyte van al my tekortkoming gebreke, iets in my raak gesien het, wat hy wil gebruik. En daarom mag ons en moet ons nooit met dit mors nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. Al wat ons in hierdie wêreld baie kere nog oor het, en veral in die omstandighede waarin ons ons tans bevind, al wat ons nog oor het, is die liggaam van Christus, om deel te wees van die kerk van die Here. Hier het geen wêreldse owerheid 'n inspraak met eise en wette en vir ons kom sê hoe en wat ons dit moet doen. Nie genadiglik nog nie. Die geskiedenis leer ons ongelukkig anders. Genadiglik nog nie. En daarom moet ons dit in alle tye so oppas. En moet ons kerk wees tot eer van God. Mag die Here ons ook vanmôre hier aan sy tafel ook kom bemoedig en kom versterk dat ons hierdie opdrag onder leiding van sy Gees met volheid en met oorgawe gaan leef. Amen. Geliefdes, ons wil vanmôre saam lees uit die doel waarvoor die Here dan ook die nagmaal ingestel het. U sal onthou dat ons verlede week ook gekyk het na die voorafgaande gedeelte rondom die selfondersoek. Laat ons vervolgens nadink oor die doel waarvoor die Here sy nagmaal vir ons ingestel het. Dit is dat ons dit moet doen tot sy gedagtenis. Ons gedenk om in die nagmaal deur die volgende in geloof en vertroue te aanvaar. Jesus Christus is soos van die begin af van die aartsvaders beloof is, deur die Vader na hierdie wêreld toe gestuur. Hy het mens geword, soos een van ons, en hy het die toren van God, waaronder ons eintlik die ewige dood sou moes sterwe, van die begin van sy menswording af, tot aan die einde van sy lewe, op die aarde vir ons onthaalwe verdier. Hy was namens ons volkome gehoorsaam aan die wet van God, en het vir ons vryspraak bewerk. Die las van ons sonde en van die toren van God daarop het so swaar op hom gedruk, dat die sweet om in Getsemane soos bloeddruppels afgetap het. Daar is hy gevangen geneem, sodat ons vry kan uitgaan. Daarna het hy talle beledigings verduur, sodat ons nooit tot skande gemaak sou word. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons in die oordeel van God vrygespreek kan word. Meer nog, hy het sy geseende liggaam aan die kruis laat spyker, om ons as ware die skuldbewys van ons sonde daaraan vas te naal. So het hy die vervloeking wat op ons moes neerkom, op hom self geneem, sodat ons met sy seëninge vervul kon word. Hy het homself aan die kruis uit verneder en liggaamlik en geestelik die allerdiepste ellende en angs van die hel ondervind, sodat hy hardop uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Dit alles, sodat ons altyd by God kan wees en nooit deur hom verlaat sal word. Uiteindelik het hy deur sy dood en bloedstorting die nuwe en ewige testament, die verbond van die genade en versoening bekragtig toe hy gesê het, dit is volbring. Sedert ons vas kan, sodat ons vas kan glo dat ons tot hierdie genade verbond behoort, het die Here Jesus tydens sy laaste aandete die nagmaal ingestel. Hy het die brood geneem, daarvoor gedank, het gebreek, aan sy disippels gegee en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem, daarvoor gedank, het aan hulle gegee en gesê, drink almal daaruit. Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is, die bloed wat vir julle en vir baie mense uitgestort word, tot vergewing van sondes. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Ons verstaan hierdie woorde so. Elke keer wanneer julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, sal dit julle soos 'n blywende herdenking en waarborg herinner aan en verseker van my hartelike liefde en trou teenoor julle. Dat waar julle anders die ewige dood sou moes sterwe, ek aan die kruis uit my liggaam in julle plek aan die dood oorgegee en my bloed vir julle stort. Met my gekruisigde liggaam stil ek julle geestelike honger en met my uitgestorte bloed les ek julle geestelike dors sodat julle ewig kan lewe. Hiervan kan julle net so seker wees as wat die brood voor elkeen se oë gebreek word en die beker aan elkeen gegee word en julle dit tot my gedagtenis met die mond eet en drink. Uit hierdie instelling van die heilige nagmaal deur ons Here Jesus Christus sien ons dat hy ons geloof en vertroue gerig wil hê op die volkome offer wat hy eenmaal aan die kruis gebring het as die enigste grondslag vir ons verlossing, sodat die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword om ons geestelike honger te stil en ons geestelike dors te les. Deur sy dood het hy immers die oorsaak van ons ewige honger en kommer, naamlik die sonde, weggeneem. Dit is aan hom te danke dat ons die lewendmakende gees ontvang het. En deur die gees wat in hom as hoof en in ons as sy lede woon, bind hy ons aan hom sodat ons aan al sy rykdom, dit wil sê die ewige lewe, die geregtigheid en die heerlikheid deel kan kry. Ons word verder ook deur dieselfde gees as lede van een liggaam in ware broederlike liefde aan mekaar gebind. Soos die apostel sê, omdat dit een brood is, is ons baie saam een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Net soos baie graankorrels tot een meel gemaal en daaruit een brood gebak word, en baie druiwekorrels as hulle gepaars word tot een wyn saamvloei en meng, so moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, in broederlike liefde een liggaam wees, ter wille van Christus, ons geliefde saligmaker, wat ons eerste so uitnemend lief gehad het. Ons moet dit ook nie alleen met woorde nie, maar ook met daad teenoor mekaar bewys. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus ons deur sy Heilige Gees daar toe help. Geliefdes, laat ons nou voor God verootmoedig en met ware geloof bid, dat hy ons in sy genade aan dit alles sal laat deel kry. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons bid dat u in hierdie nagmaal waarin ons die verlossende betekenis van die bittere dood van u geliefde Seun Jesus Christus in herinnering roep, deur u Heilige Gees, so in ons harte sal werk dat ons al meer aan u Seun Jesus Christus sal oorgee en ons vertroue op hom sal stel. Laat ons vermoeide en verslae harte deur bemiddeling van die Heilige Gees gevoed en verkoop word met die liggaam en bloed van Jesus Christus, ja met hom, ware God en mens, die enigste hemelse brood. Dankie Heer, dat ons mag deel wees van u liggaam. En ons is elkeen 'n lid daarvan. Heer, ons wil bid dat u ons sal sterk, die geloof, dat ons ook as lede so sal funksioneer, dat hierdie liggaam gesond sal wees. Maar Here, ons weet, vanuit onsself kan ons nie, en daarom bid ons, dat u Gees in ons sal werk. Dankie Heer, dat ons die uitstorting van u Gees kan herdenk. Dankie Heer, dat ons ook weer die nagmaal kan vier. Vader, ons bid, soos hy Here ons geleer het om te bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, terwyl die tafel in gereedheid gebring word, gaan ons nou saam sing uit Gesang 4, Gesang 296, en ons sing daar al die strofes, Gesang 296, terwyl die tafel in gereedheid gebring word. Thank you. Geliefdes, net enkele reëlings met die bediening van die nagmaal vanoggend. Ons vra so dat die buitenste vleuel sal onbeweeg en die voor sal kom sit en dat die middelste deel die voor sal kom sit asseblief. Ek wil tog maar so vra ook dat u tog sal mooi kyk na die tafels. Gewoonlik is ons so 3 tafels en ek skat ons al vanmôre ook rondom dit wees. So kyk maar as daar 'n plekkie oop is, staan maar op en kom sit asseblief. Ook net so reëling terwyl ons die tafel in gereedheid bring, ouderlinge ook die voor sal kom sit en dat jy ook net so stoel langs hulle ook net sal oophou, wat dan ook vir hulle vrouens ook die geleentheid sal gee of mans om dan ook by hulle te kan sit. Ons gaan ook tydens die eerste tafel ook die nagmaal bedien vir die lidmate wat in die banke bedien wil word, soos daar in die moederskamer, dit gee ook maar net so vir die hakens, ook asseblief ook net 'n aanduiding. En ons gaan vanmôre saam sing hier by die tafel, hier het gesang 485, kyk maar ook maar net so in die boekie. En dan geliefdes gaan ons ook saam lees daar uit die Johannes Evangelie uit. Geliefdes, die tafel van die Here is gereed en hier word namens die kerkraad van die gemeente ook uitgenoem om die tafel van die Here te kom aansit. Ook as daar belydende lidmate is van ander gemeentes en ook van ander kerke wat onder dieselfde belydenisgrondslag verkeer as ons en met jy ook natuurlik die vrymoedigheid het om ook in die tuisgemeente nagmaal te gebruik en nie daar onder die opsig of die tug verkeer nie. Geliefdes, die tafel is gereed. Kom en word versterk in die geloof. Om dan nou met die ware hemelse brood Christus gevoed te word, moet ons geen verwagtinge van die brood en die wyn as sodanig koester nie, maar ons in die geloof op Christus Jesus rig wat in die hemel is, waar hy as ons voorspraak aan die regterhand van sy hemelse Vader optree en waarin die betrokke geloofsartikel ons ook wys. Laat ons ook nie daaraan twyfel nie, dat ons lewe net so werklik deur bemiddeling van die Heilige Gees met Christus se liggaam gevoed en verkook word, as wat ons by hierdie gedenkmaaltyd die brood en die wyn eet en drink. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Geliefdes, die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus, neem en drink daarvan. Elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here, totdat hy weer kom. Ek is die ware wingerdstok, en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle. My Vader word juist daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Liefdes, ons sing nou saam, daaruit gesang 486, strofe 1, excuse. Geliefdes, die tafel van die Here is gereed. Kom en sit aan, anders gaan die pad vir u te lank word. Askies toch, hier is nog 3 plekke hier voor oop. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan Want elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy weer kom. As die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom lief gehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle sin ook ter harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle doen, omdat julle my naam bely, en hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom en met julle gepraat het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie by hulle die werke gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sien hulle dit, en toch haat hulle my en my Vader. Maar die woorde wat in die skrif geskrywe staan, moet vervul word. Hulle het my sonder rede gehaat. Wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig, en julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Ons sing die tweede strofe van Gesang 486. Liefdes, die tafel is gereed, die Here voed ons op sy tyd. Broers en susters, ek wil net so vra, is daar nog enig iemand wat nog nagmaal wil gebruik? Hier is nog plek hiervoor. Liefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Neem en drink daarvan, want elke keer wat ons van hierdie brood eet, die beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy weer kom. Dit het ek deur beeldspraak vir julle gesê. Daar kom 'n tyd wanneer ek nie meer deur beeldspraak met julle sal praat nie, maar julle reguit van die Vader sal vertel. Van daardie dag af sal julle in my naam bid en hoef ek nie julle voorspraak by die Vader te wees nie. Want die Vader self het julle lief, sodat julle my lief het en glo dat ek van God gekom het. Ek het van die Vader gekom en ek is hier in die wêreld. Nou verlaat ek weer die wêreld en ek gaan na die Vader toe. Sy disipels sê toe, kyk, nou praat u reguit en gebruik nie beeldspraak nie. Nou weet ons dat u alles weet en niemand hoef u verder uit te vra nie. Ons glo nou dat u van God gekom het. Daarop sê Jesus vir hulle, glo julle nou, kyk, daar kom 'n tyd, en dit is nou al hier, dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen sy eie koers in, en dat julle my alleen sal laat, en tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Ons sing nou saam die derde strofe uit Gesang 486.
Thank you.
Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Almagtige, barmhartige God en Vader, Here, ons dankie met ons hele hart, dat U enigste Seun alleen op grond van U barmhartigheid aan ons as 'n middelaar en offer vir ons sondes en as voedsel en drank van die ewige lewe geskenk het. Ons dankie ook dat U ons 'n opregte geloof gee, waardeur ons aan U gawes deel kry en dat U ook tot die versterking van ons geloof die heilige nagmaal deur U geliefde Seun Jesus Christus laat instel het. Vader, ons bid, dat ons om hore hier uiteen sal gaan, versterk in die geloof, versterk in die wete, dat U Seun van ons verwagtings het, dat ons diensknegte is. Heer, lei ons deur die woord en deur die gees, dat waar ons ons ook al mag bevind in hierdie wêreld, dat ons die evangelie sal verkondig, sal leef, dat die opgestane Heer leef, dat hy 'n werklikheid is, dat hy in beheer is. Dankie vir U Gees, Heer, wat ons hierin lei. Ons dankie in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons slotsang is gesang 485, en ons sing daar saam strofes 1, 2 en 3, waarna u bly staan vir die uitspreek van die Seun.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen. Liefdes, daar is dit enkele afkondigings namens die kerkraad. Vanavond het ons interactieve diens. Ons vanavond 'n bietjie met mekaar 'n bietjie gesels oor dit wat ook